Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 19 май дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Кытайдагы зилзилә корбаннары саны 32,5 меңнән артып китте. Илдә 3 көнлек матәм игълан ителде. Үзбәкстан президентының яңа китабын уку йортларында өйрәнү мәҗбүри булырмы? Арктикадагы нефть байлыклары Россия белән Канада арасындагы мөнәсәбәтләрнең бузылуына китерергә мөмкин. Башкортстанда мәхкәмә Гадел Русия фирқасының төбәк җитәкчесе Александр Сизякин оппозиция җитәкчесе Рамил Бигновка рухи зыян өчен акча түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Узган атнада 7.9 Рихтер көчендәге Кытайны тетрәткән зилзиләдән соң бүген Кытайда 3 көнлек матәм игълан ителде. Нәкъ бер атна элек Кытайның көньяк-көнбатышында Сычуан вилаятында булган җир тетрәүдән үлгәннәр саны 32,500-гә җитте. Ләкин Кытай рәсмиләре бу сан яңа табылучы мәетләр белән 50,000-гә җитәргә мөмкин дип кисәтә. Кытайдагы вазгыятьне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бүген Пекиннең Тяньаньмэн мәйданында ошо сирен тавышы яңгырады. Кытай байрагы яртылаш төшерелде. Халык бүген узган атна зилзилә булган сәгатьтә, ягъни җирле вакыт белән сәгать 2-ләрдә фаҗигада үлгәннәрне искә алды. Илдә барлык күңел ачу чаралары туктатылды, хәтта Олимпия маратонында кичектерелеп торды. Узган атна булган җир титрәвеннән соң рәсми чыганакларга күрә 9000 кешене җимерелгән биналар астында калуы исәпләнә. Калган 30000 кешедән исә хәбәр юк. Калдыклар астыннан чыгарылган кешеләр саны 34000-нән артык. Яраланганнар исә 220000 тирәсе. Коткаручылар исә зилзиләнең 3-нче көненнән үк бина калдыклары арасыннан исән кеше табу өмете калмады дип белдергән иде. Ә хәзер бу мөмкинчелек бөтенләй калмады диярлек. Соңгы көннәрдә көчле яңгыр явыз аркасында изләү һәм коткару эшләре тагын да кыенлашты. Коткару чараларында хәзер инде төп игътибар калдыклар астыннан кеше изләүдән күбрәк исән калганнарны дару һәм яшәү урыннары белән тәэмин итү эшләренә юнәлдерелә. Моннан кала зилзиләнең тәэсире дәвам итә. Кайчагында түбән дәрәҗәдә булса да титрәүләр була. Бу исә халыкны тагын да бушуга сала һәм коткару эшләрен тоткарлый. Соңгы мәгълүматларгә караганда, коткару хезмәткәрләреннән дә 200 кеше коткару вакытында һәлак булган. Саннарга таянган мәгълүматлар аша зилзиләнең зур тәэсирен шамалап булса да, мәйдандагы халык фикере белән уртаклашырга булдык. Пекиннең Тяньаньмэн мәйданында җыелган чыгышы белән фаҗига төбәгеннән булган бер ханым кишерешләре белән булай уртаклашты. Мин фаҗигадан соң телевидениеда хәбәрләрне караганда, яраланганнар һәм якыннарны югалткан кешеләр аларның балаларын күрүгә ишыды алмыйм, илап җибәрәм. Шыннан да хәлләр бик фаҗигалы, аңлата да алмыйм. 12 майда булган җир тетрәвендә 5 миллионнан артык кеше исез калды. Кытай исез ватандашларын вакытлыча булса да шатырлар белән тәэмин итәр өчен халыгара җәмәгатьчелектән ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Кытай рәсмиләре чит илләрдән җибәрелгән ярдәмнәрнең 860 миллион долларга җитүен белдерде. Зизеледән соң күп кенә ил тиз арада фаҗига җирләрендәге кешеләргә коткару өчен үз коткару төркемнәрен җибәргән иде. Зизелә сәбәпле зыян күргән төбәктә елга юлында туфрак эшелүе сәбәпле ташу куркынышы янаган иде. Рәсмиләр ташу булу ихтималы белән кисәткәннән соң халык төбәктән кача башлады. Күпләр башка төбәкләргә күчерелде. Рәсмиләр белдерүенчә, хәзер инде ташу куркынышы беткән.
Үзбәкстан президенты Ислам Каримов әхлак турында яңа китабын бастырып чыгарды. Китап язу Үзәк Азиядә гомумән җитәкчеләрнең модалы шөгыленә әйләнеп барасман. Кагыйдә буларак, бу китаплар соңыннан мәктәпләрдәге укыту программаларына кертелә. Үзәк Азия җитәкчеләрнең китаплары турында Али Гилми сөйли.
Дөресен әйткәндә, халык бу китапларны кеше укымый торган китаплар дип атый. Түрәләр исә бастыруын дәвам итә. Ислам Каримовның соңгы китабы «Әхлагол җиңелмәс көч» дип атала. Соңгы сүзе бу очракта төрттерү түгел. Каримов Үзәк Азиядә иң мул язучыларның берсе. Аның китаплары 30 миллион данә күләмендә таралган. Узган атна Үзбәк телевидениесендә китапны тәкъдим итү вакытында Каримовның яңа китабы «Сократос чырыннан бирле фәлсәфә һәм әхлак турында иң яхшы китап» дип табылды.
Кайсы дәвр, кайсы төзүмдә булышдан катты назар, мәнәвиятте баркемал инсанлар авала үз халкыны.
Бар заманнарда да югары әхлаклы шәхесләр башта үз халкының, аннары бар кешешелекнең рухи җитәкчесе булган ди үзбәк шагыйре Мәхмүд Тахир. Бу китап бер яктан дөнья үсешенә, икенче яктан үзбәк иленең һәм аның эшчән халкының киләчәгенә күз сала.
Уның зәхмәткәш халкыны иртәнге күнеге күенчәк бер назар бар.
Каримовның бу китабыда башкалары шикелле укыту программаларына кертелер сыман. Югары уку йортларында студентлар нинди белгечлек үзләштерүгә карамастан ветеринар мол, инженер ма, юлбашчы китапларын белергә тиеш. Бу хәл Үзәк Азияның башка республикаларына да хас. Һәр түрәнең кимендә чыгышлар һәм мәкаләләр җыентыгы бар. Әйтик, Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев дистәләгән фәнни мәкаләдән тыш тагын ике китап авторы. Берсе «Бәйсезлек стратегиясе», икенчесе «Евразия йөрәге» дип атала. Таҗикстан президенты Имамали Рахмоновның да таҗик тарихы турында берничә китабы бар. Алар әлегә укыту программына кертелмәгән, ләкин һәр түрә аларны үз бүлмәсендә йә өендә тота. Түркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдов вазифасына керешеп берничә ай үтүгә илнең сәламәтлек система турында беренче китабын бастырды. Шулай да бу җитәкчеләрнең берсе дә әлегә төркмен башы белән ярыша алмый. Сапармурат Ниязовның рухнамәсе хөкүмәт урыннарында, һәр мәсҗид, чиркәүдә, бала бакчасыннан алып университетка кадәр уку программына кертелгән иде. Ашхабад үзәгендә бу китапка хәтта зур һәйкәл куелган. Каримов та үз китапларын гади халыкка тагырга тырыша. Ниязовтан аермалы буларак, аның китапларында сәяси өндәү бар. 2005 ел Әндиҗан вакыйгаларыннан соң ул үзбәк халкы беркайчанда беркемнән дә бәйле булмаячак дигән китабын чыгарды. Ул чакта хукук яклаучылар Әндиҗанда йөзләгән кешенең үлеме өчен хөкүмәтне гаепләгән иде. Каримовның китабы аларга үзенә күрә җавап булды. Белгечләр фикеренчә, әхлак турында соңгы китабы белән дә Каримов уңайсыз хәлдә калырга мөмкин.
Арктикадагы нефть байлыклары Русия белән Канада арасындагы мөнәсәбәтләрнең бозылуына китергә мөмкин. Мәскәүнең Арктикага бозуатучы атом флотын җибәрүен Канада, Русия Арктикадагы шактый гына җирләрне канунсыз рәвештә үзенә алмакчы була дип бәяләде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Глобаль җылыну Арктика җирләре өчен көрәш башлауга китерде. Чөнки җылыну сәбәпле бызлар эри һәм нефть газ кебек байлыкларны алу җиңеләе. Ә Арктикада 10 миллиард тонна тирәсе нефть һәм газ бар дип белгечләр. Менә нәкъ шул байлыклар өчен хәзер көрәш бара да инде. Һәм бу вакыйга нәкъ Русиядән башланды. Узган елны август айында Русия вәкиллеге Төньяк Боз океан төбенә төшеп, Русия байрагын кадап менгән иде. Бу Русиядә зур чара буларак кабул ителде. Чөнки моңа кадәр әле 4 чакрым бу океан төбенә беркемнең дә төшкәне булмады. Әлеге вакыйганы күп кенә чит илләр Русия Арктиканың җирләрен канунсыз рәвештә үзенә алмакчы була дип бәяләде. Ул чакта Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров булай дигән иде.
Цель этой экспедиции не застолбить права России.
Әлеге экспедициянең максаты Русия хокукын күрсәтү түгел, ә бу җирләр дөньяк кытыпка таба бара. Безнең җирләргә тоташа дип исбат итү. Аның өчен фәнни нигезләмәләр дә бар. Һәм бу экспедиция истәмә фәнни дәлилләр алырга булышачак.
Доказательство того, чего мы собираемся добиться.
Диде ул чакта Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров. 2002 елны Мәскәү фәнни нигезләп Арктика җирләренә дәгъва итеп БМУ-га мөрәҗәгать юллаган иде. Ул чакта Вашингтон нигезләүләрдә җитешсезлекләр бар диде. Шул сәбәпле БМУ комиссиясе бу уңайдан бернинди карарга да килмичә мөрәҗәгатьне кире кайтарды, истәмә фәнни нигезләүне сорап. Монда төп бәхәс 2000 шакрымны тәшкил иткән Ломоносов тау тезмәсе тирәсендә бара. Русия фикеренчә ул алар җиренә керә, ләкин тау тезмәсе нинди дә булса илнең җире хисабына керә алмый ди белгечләр. Хуҗасы әлегә бәхәсле булган Арктика җирендә Русия без ватучылары инде берничә ай буе океандагы безне вату эшләрен алып бара. Канада исә Русияның бу җирләрне үзләштерүеннән куркып, армия үзәген һәм бу урыннарны саклар өчен махсус кимәле флот булдырмакчы. Күп кенә көнбатыш аналитиклары Арктикадагы бу хәлне Русия белән көнбатыш арасында салкын сугыш шәүләсенә тиңли һәм бу ике яклы низакны җайга салу өчен Америка Кушма Штатлары алынмакчы була. Чөнки бу низак хәтта кораллы сугышка да китергә мөмкин ди белгечләр. Бу хакта Брюссельдә үз чыгышында Европа Берлегенең тышкы эшләр сәясәте комиссары Хавьер Салан да белдергән иде. Ул глобаль җылыну, ягъни Арктикадагы байлыклар өчен көрәш Россия белән Көнбатыш арасында куркыныч низакка китерәчәген әйтте. Арктика җирләренә Россия белән Канададан тыш Дания, Норвегия, Британия, хәтта Кытай да дәгъва кыла. Һәм Арктикадагы нефть һәм газ өчен көрәш дөньяда бөтенләй көтелмәгән нәтиҗәләргә китергә мөмкин дип фаразлана. Россия чыннан да бу җирләрне үзенеке итү өчен күп төрле чаралар күрә. Путин президент булганда без үз мәнфәгатьләребезне яклыйбыз, әмма барысында халыкара канун кысаларында эшләячәкбез дигән иде. Ләкин Россиянең океан төбенә төшеп, үз ил байрагын кадавы күпләрне бу җирләр өчен көрәш башларга мәҗбүр итте.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен дүшәмбедә көн үзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. 19 май Татарстан матбугаты көне. Дүшәмбедә республика җитәкчелеге журналистларны мәгълүмат чаралары вәкилләрен республика матбугаты көне белән тәбрикләде. Гадәттә матбугат көне республикада бик зурлап үткәрелә иде. Быел бу көнне Ватаным Татарстан газетасының 90 еллыгына багышланган фәнни җыен узды. Ул милли матбугатның киләчәге исеме астында үтте. Матбугат көне уңайыннан төп чаралар исә 23 май җомга көнне узачак. Бу көнне Бәллүр каләм журналистлар бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү, Баумун урамында мәгълүмат чаралары мәйданчыгы эшләячәк. Әйтергә кирәк, шул ук матбугат көне уңайыннан шимбә Казанның бер кафесында татар журналистлары җыелды. Әлеге кызыклы очрашуның ничек узуы турында киләсе тапшыруыбызда сөйләрбез.
Азатлыкта Казан авазы.
Фисуның бейелеу төркеме Казан белән танышып кайтып китте. Якшәмбе кичендә узган матбугат очрашуы вакытында бу төркем башлыгы Стефен Берг Казанның игътибарга лаеклы якларын санады. Спорт корылмаларының күплегенә игътибар итте. Кунакларны урнаштыру һәм йөртү өчен универсиаданы үткәрергә канәгатьләндерлек планнар булуын әйтте. Шулай ук бу чараны Русия күләмендә һәм хакимиятләрнең барлык баскычларында да хуплаулары аларның күңеленә хуш килгән. Бейләү төркемнең болар белән бергә Татарстан һәм Казан җитәкчелегенә сораулары да булды. Бу хакта тулырак әйтеп Найлан сөйли.
Татарстан җитәкчелеге ФИСУ бейләүчеләре алдында имтихан тотты. Билгеләр 31 майда билгеле булачак. Майның соңгы көне 2013 елгы дөнья күләмендәге универсиаданың кайда үтәчәген ачыклаячак. Испанияның Вига һәм Көньяк Кореяның Гвангжу шәһәрләре Казанның көндәшләре әлегә. Нәмзәт шәһәрләренең мөмкинлекләрен тикшереп бәя бирүче төркем узган шимбә-якшәмбе көннәрендә Татарстан башкаласында булды. Аңа кадәр алар әлеге ике нәмзәт кала белән танышкан иде инде. Казанда булган вакытта бәйләү төркеме катнашкан бик күп чаралар арасында иң җаваплысы шәһәрнең техник мөмкинлекләрен тәкъдим итү иде. ФИСУ төркеме алдында хөкүмәт башлыгы Миңниханов, Казан мэры Илсур Метшин, яшьләр эшләр, спорт һәм туристлык министры Бариев чыгыш ясап хисап тоткач, өстәмә сораулар куш тырнаклар эчендә әйткәндә сынау алуның дәвамы булып торды. Халыкара студентлар берлеге ФИСУ-ның вице-президенты Стефан Бергны иң беренче чиратта Казан һава аланы һәм бу чара була калса, спортчыларны ташыячак рейслар кызыксындырды. Кайберәүләр әйтүенчә, нәкъ менә һава аланының заман таләпләреннән бик нык артка калуы 2011 елгы универсиаданы оттыруга зур йогынты ясаган. ФИСУ вице-президенты биргән сорауга Казан белән башка шәһәрләрне бүгенгә бәйләүче һава ширкәтләрен санаудан кала гайри җавап булмады. Бәлки ФИСУ вәкилләре әлеге мәсьәләдә кемнәр белән сөйләшүләр алып барырга мөмкин дигән җавап көткәндер. Берничә көн эчендә генә дә Казанга дөньяның төрле кыйтгаларындагы 170 илдән мәшәкатьсез итеп 10-12 меңләп кешене китерергә һәм уеннар беткәч озатырга кирәк булачак. Моның өчен очкыч рейсларының бер-берсе белән бәйләнүе һәм һава аланының кабул итү мөмкинлекләренең кулай булуы да зур әһәмияткә ия. Һава аланына килгәндә исә техник тәкъдим итү вакытында аның яңа проектының өлгесе дә күрсәтелде. Универсиада Казанда үтә калса, үзе бер кичкенә шәһәргә торырдай, шулай ук 10 меңнән артык кеше яшәячәк. Универсиада авылыннан кала тагын зур-зур спорт корылмалары төзеләчәк. Алар арасында су спорты корылмасы, 40 мең кеше сыйдырган футбол стадионы һәм башкалар бар. ФИСУ вәкилләрен бу зур төзелешләр һәм башка социаль әһәмияткә ия корылмалар өчен акча бирәм дип торган инвесторларның кем икәнлеге кызыксындырды.
Основные источники это 3 уровня бюджета.
Төп финанслау хөкүмәт бюджетының 3 баскычыннан да булачак. Аннан да кала хосусый хезмәттәшлек тә көтелә. Төрле вакыфларның акчалары тотылачак. Шулай ук чит илләрнең фондларын җәлеп итәргә уйлыйбыз. Безнең берничә хосусый дәүләти хезмәттәшлек проектлары бар инде. Ул спорт корылмалары һәм сәламәтлек саклау биналары өчен каралган.
Спорты это объекты здравоохранения.
Диде Миңниханов. Татарстан хөкүмәте башлыгы сүзләренчә, универсиада өчен махсус фонд вакыф оештырылачак. Аңа Татарстандагы эре нефть табу, эшкәртү, нефтехимия һәм машина төзелеше ширкәтләренең керемнәре дә җәлеп ителәчәк. Бәйләү төркемендә иң яше Көньяк Африка вәкиле Малумбет Микаэль Ралет. Аңа 41 яш, аны бигрәк тә Казандагы иминлек борчый. Татарстан эчке эшләр министры Сәфәр әйтүенчә, Казанның халыкара зур чаралар үткәрүдә тәҗрибәсе бар инде. Универсиаданың Казанда үтү мөмкинлеге турында Русия эчке эшләр министры Нургалиев та белә һәм Казан җиңгән очракта иң югары дәрәҗәдәге иминлек чаралары күреләчәк. Студентларның дөнья уеннары Русия бер тапкыр гына 1973 елда Мәскәүдә үткәрә. Әгәр Казан җиңә калса, нәкъ 40 елдан соң ул Татарстан башкаласында узачак.
Сез Нойлалон язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Узган атнада танылган язучы Шыңгыз Айтматов Казанга килгән иде. Монда язучы турындагы асардан да узынрак көн документаль фильмы төшерелергә тиеш иде. Шулай ук Шыңгыз Айтматовның республикага 2 көнлек сәфәре кысаларында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашуы да ниятләнгән иде. Өстәвенә язучы үзенең туганнары белән очрашып, Балтач һәм Кукмара районнарында булырга теләгән. Әмма 16 май көнне иртән Шыңгыз Айтматовның хәле начарлыгы сәбәпле ул республика клиник хастаханәсенә озатыла. Монда Шыңгыз Айтматовның хәлен Татарстанның әйдәп баручы медицина белгечләре даими рәвештә күзәтеп торып, кирәкле бөтен медицина ярдәмен күрсәтте. Әйтергә кирәк, Шыңгыз Айтматовны хастаханәгә салуга бәйле рәвештә Казанга Кыргызстан Республикасының Русиядәге илчесе Раимкул Аттакуров та килде. Табиблар дөнья әдәбияты классигының хәлен бик начар дип бәяли. Татарстан табиблары дәвалауның бөтен билгеле алымнарын да кулланып караган, әмма язучының хәле тагында начарланып киткән. Хәтта Татарстанның һәм Русияның әйдәп баручы кардиологлар һәм невропатологларның консилиумын уздырырга туры килде. Язучыга бөйрә авыру диагнозы куелган иде. Әмма яхшы якка үзгәрешләр булмаганлыктан дүшәмбегә каршы төндә язучыны Германиядә урнашкан клиникаларның берсенә дәвалауга озаттылар.
Азатлыкта Казан авазы.
Якшәмбе көнне Казан үзәгендә Шәрик клубына йөрүче татар яшьләре оештырган урам җыены узды. Монда милли төбәк компонентын мәктәптә укыту стандартларыннан төшереп калдыру турындагы федераль канунга төзәтмәгә каршы чыгыш яңгырады. Митингка җыелганнарны борчыган төп мәсьәлә мәктәпләрдә милли телләрне укыту булса да, бирдә яңгырган чыгышлар кискен сәяси эчтәлек алган иде. Шул турыда тулырак итеп Римзил Вәли сөйли.
Соңгы вакытта халык бигрәк тә яшьләр эстрада җырчыларын тыңларга гына җыела. Елга бер тапкыр үтә торган хәтер көненә дә 5-6 йөзләп кенә кеше җыелу гадәткә кереп бара. Узган якшәмбедә Камал театры каршындагы мәйданда митинг үткәрү турында рөхсәт алу кагазында милли компонент мәсьәләсен тикшерү алдан әйтелгән иде. Бу тема соңгы вакытта зур сәяси мөнбәрләрдән, радио-телевидениедән еш яңгыраса да, якшәмбе көнне Камал театры алдындагы мәйдан буш иде. Чип чиста, матур, ташлар салынган мәйдан, фонтаннар белән бизәлгән, ә кешеләр күренми. Иртәнге сәгать 10:00-да нибары 3-4 яшь егет кенә театр каршындагы баскычларда байрак күтәреп тора иделәр. Шунда ук татарча музыка авазлары яңгырый. Ә көтелгән мөхтәрәм депутатлар, зур галимнәр, сәясәтчеләр, мәгърифәтчеләр күренми. Сәгать 11 яртага 10:30-лап кеше җыелды. Ниһаят 11 тулгач, мәйданга 40-50-лап кеше туплангач, митинг башланып китте. Гомумән бирегә килеп китүчеләрне исәпләгәндә, бу митингта 200-гә якын кеше катнашты. Милләт өчен һәм мәгърифәтне үстерү хакына җанын фида кылырдай атаклы әдипләр кайдадыр башка җирләрдә ял иткәндер бу көнне. Студент халкы да мәйданга килергә ашыкмаган. Моның сәбәбе митинг турындагы игъланнарның бары тик кайбер интернет сәхифәләренең форумнарында гына булуы һәм мобиль телефоннар аша SMS хатлар җибәрелүендәдер. Хәзергә әле татар зыялылары интернетка карап яшәми, мобиль телефоннан килгән хәбәр алгач та сәяси чараларга ашыгучылар аз. Шулай да бу җыенның эчтәлеге, кайнарлыгы хакимият органнарында сискәндереп җибәрерлек. Митингны журналист Искәндәр Сиражи ачып җибәрде. Ул милли компонент төшереп калдыруның никадәр фаҗига булуын аңлатты.
Сез керәсез интернетка, сез аралашасыз башкалар белән, шул вакытта әйтергә иде. Былтыр гына 1 декабрьдә Путин кул куйган яңа закон мәгариф турындагы. Бу безнең генә милләтнең түгел, бөтен милләтләрнең тамырына балташа бу. Чөнки әгәр дә милли регионал компонент юк икән мәгариф турындагы законда, бу закон бөтен милләтләргә дә каршы эшли һәм аларның конституцион хукукларын буза.
Әйтергә кирәк, милли компонентны төшереп калдыру татар җәмәгатьчелеген генә борчый дигән тәэсир кала. Сиражи шундый ачыклык кертте.
Барыбер без башлама итеп, бөтен Россия барыбер башлама иде. Бөтенесе башкортлар да, чувашлар да, марилар да, бөтенселәк итеп тордылар. Кайшан татарлар башлар, кайшан селкенерләр икән ди, бәйме? Әле менә Башкортстан белән әле генә сөйләштем телефоннан. Алар да әйтәләр, менә кайшан сез башлыйсыз, шул вакытта башланачак диләр. Монда тирәсенә әйткәндә безнең байрак күтәрергә дә җитәрлек калып килмәгән. Әмма аз гына килсәк тә, сез килгәннәр, мин уйлыйм инде шын милләтпарварлардыр ди.
Аннары җыелучылар алдында зур нутык белән язучы галим, милли хәрәкәт лидерларының берсе Зәки Зәйнуллин чыкты. Ул татар тарихы, Русияның милли сәясәте, милләттәшләрнең кыйбласы, татар киләчәге турында гадәттәгечә ялкынлы кискен сүзләр әйтте. Митингны оештыручыларның берсе, үзебез хәрәкәте вәкиле Рафи Җәмдихан шулай ук кайнар чыгыш ясады. Бу чыгышларда Русияның колониаль сәясәтенә генә түгел, хәзерге җитәкчеләренә һәм бердәм Русия фиркасыннан сайланган Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларына да кискен тәнкыйтьләр яңгырады. Кайбер күренекле татар әдипләренең милли хәрәкәткә тискәре мөнәсәбәт белдерүе турында да ачынып сөйләделәр. Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, фәннәр докторы Искәндәр Гилязев үзенең студентларының бирегә күпләп килмәвенә пошынды. Үзе нутык ясамаса да, студентлар арасында милли аң тәрбияләү, аңлату эше алып барырга кирәклеген таныды. Сәяси оештыру тәҗрибәсе җитмәгән яшьләрнең урам җыены уздыру, игълан итү тәртибен белмәве сизелеп торды. Гомумән гыйбрәтле һәм кайнар сәяси җыен булды бу. Аның ахырында милли хәрәкәт вәкиле, хукукчы Галишан Нуриәхмәт Азатлык радиосына шул көннең тагын бер мөһим вакыйгасы турында сөйләде. 18 май Кырым татарларының гына түгел, ә барлык татар халкының һәм башка милләтләрнең дә уртак фаҗигасы.
18 май ул татар халкының гомуми фаҗигасы. Чөнки ул көнне инде беренче Кырым татарларын үз ватаннарыннан сөрү, ул вакытта Россия империясының иң матур яшендә җирендә яшәгән Кырым халкыннан куып чыгарып, аның җиренә гомумән Кырым татар халкының гомумән берни өметен дә калдырмыйча аларны сөрделәр. Урта Азияга Сибиргә. Мен үзем заманында Ташкентта яшәргә туры килде. Ул вакытта аларны хәтта газеталары чыкмый, китаплары юк. Үзләрендә Кырым татары түгел, гади бар татар дип әйтергә. Хәтта алар үзләр милләттән әйтергә дә куркалар иде. Чөнки алай дип әйткәч, "Ах, син дошман" дип, бөтенсенә ул халыкка, бөтен халыкка дошман дип кенә карыйлар иде. Бу Россиянең шул тиге бит башка урыс булмаган халыкларны битерү сәясәте булган, хәзер дә шулык дәвам итә. Хәзерге заманда моны татар мәктәпләрен җабу, гимназияларын җабу, балаларның бакчасын җабу, төрле гимназияларда ул битендә бәйләнү ул бары тик татарлыкка битерү өчен татарның үзе төрки халыклар үзара аралашмасыннар, берләшмәсеннәр, бергә булмасыннар, битсен, бары тик урыс калсын гына дип кенә алып барган сәясәте.
Бу митингның шулай үтүе Казанда нәкъ шул көннәрдә бөтен дөнья студентлар универсиадасын үткәрү буенча рәсми комиссияның эшләве белән дә аңлатыла. Хакимиятның игътибары студентларның байрак күтәреп мәйданда кычкырып йөрүеннән ерагырак иде. Казан шәһәренең универсиада үткәрергә лаеклы булуын күрсәтү, төрле мәйданнардә спорт чаралары үткәрү, машиналар да кешеләр дә күп булмады бу көндә урамнарда. Шуңа күрә әлеге урам җыенын күрүчеләр һәм аны ишетүчеләр аз булды.
Мәгариф системасындагы милли төбәк компонентын яклап узган урам җыены турында Римзил Вәли сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишүгәр шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Татарстанда сабан туйлары әле башланмады. Ә бөтен Русия төбәкләрен берләштерүче төп сабан туй инде үтте. Әстерхан җиренә язлар Татарстаннан иртәрәк килә. Һәм шәшүләр дә монда иртә бетә. Федераль сабан туй милли бәйрәм өчен хас гадәти ярышлар, уен-көлке, көрәш белән бергә үтсә дә, Әстерхан төбәге өчен хас үзенчәлекләрдә чагылды монда. Федераль сабан туйының ничек узуы турында Бикә Тимирова сөйли.
Бу елның иң зур федераль сабан туе Әстерханда үтте. Шәһәрнең үзәк стадионына Әстерхан татарлары гына түгел, биредә яшәүче башка милләт кешеләре дә килде. Гомумән алганда, бөтен Русия бәйрәмен үткәрүгә Әстерхан өлкәсе хакимиятләреннән башлап, районнарга кадәр җәлеп ителгән иде. Татарстаннан да бик күп оештыручылар, бәйрәмнең режиссерлары, бию куючылары бер атна элегрәк Әстерханга барып, федераль сабан туйга әзерлекне башлап җибәрде. Финанс чыгымнарны ике якта күтәрде. Федераль сабан туйга Казаннан иң атаклы артистлар һәм спортчылар, көрәш хөкемдарлары, Татарстан җитәкчелеге вәкилләре белән бер очкыш килде. Татарстан районнарыннан бу бәйрәмдә бөгелмә вәкилләре булды. Федераль сабан туйга 30лап Русия төбәкләреннән һәм Азербайҗаннан татар оешмалары вәкилләре килгән иде. Алар Әстерханның үзәк стадионы буйлап бәйрәм башланып киткәндә Олимпия уеннарындагы кебек үз төбәкләренең байрагын күтәреп үтте. Башка сабан туйлардан аермалы буларак, монда шушы җирләрдә үскән, ногай кавымыннан булган дип саналган Сөембикә патшабикәгә күп игътибар бирелде. Атка атланган патшабикә халык алдына чыкты, бәйрәмгә килүчеләрне сәламләде. Бәйрәмне рәсми төстә ачып җибәрү өчен стадион уртасына Әстерхан өлкәсе башлыгы Александр Жилкин һәм Татарстан ягыннан вице-премьер мәдәният министры Зилә Вәлиева чыкты. Алар белән бергә Әстерхан татарлары мөхтәрияте рәисе һәм җирле депутат Әнвәр Алмаев, Бөтен дөнья татар конгрессы башлыгы Ринат Закиров, Дума депутаты һәм Русияның татар милли мөхтәрияте рәисе Илдар Гыльмөддинов һәм башкалар чыкты. Губернатор Александр Жилкин Татарстанны тугандаш республика дип атады. Һәм башкаланың 450 еллыгы алдыннан федераль сабан туйны Әстерханда үткәргән өчен рәхмәтләрен белдерде.
Я хочу с особыми словами благодарности поприветствовать наших гостей из республики, дружественной нам республики, родственной республики Татарстан, наших братьев, которые в преддверии 450-летия на конгрессе, Всемирном конгрессе татар приняли решение о проведении Всероссийского самбанкуя 2008 года в городе Астрахани.
Диде Әстерхан өлкәсе башлыгы Александр Жилкин. Татарстан исеменнән сабан туй белән котлауларны вице-премьер Зилә Вәлиева җиткерде. Ул Татарстан президентының хатын укып бирде, үз котлауларын әйтте. Зиля Вәлиева шулай ук губернаторга Түбәтәй һәм Шигули халатта кидертте. Астрахан өлкәсе башлыгы Александр Жилкин бүләкләрне шатланып кабул итсә дә, һәм татарларны туганнар дип атаса да, Астраханның ханлык булган чорын танымаган 450 еллык бәйрәмне көрүне яклап килә. Җирле татарлар бу датага бераз гаҗәпләнү белдерсәләр дә. Әмма бу Сабантуйда 450 еллык датасына кагылышлы башка сүзләр булмады. Стадион ортасында курылган зур сәхнәдә Татарстанның җир һәм бию ансамбле, халык уен кораллары оркестры, классик җырчылар, популяр артистлар чыгыш ясады. Оннан ерак түгел майданда көрәш ярышлары үткәрелде. Анда җирле спортчылар, Азия һәм Кавказлык яфәтле көрәшчеләр катнашты. Алар белән Казаннан килгән 5 татар батыры да көч сынашты. Федераль Сабантуйның абсолют батыры булып танылган көрәшче чемпион Рөстәм Муханов булды. Ә стадион кырындагы башка мәйданчыкларда Астраханның үзешчән артистлары чыгыш ясады. Астрахан татарларының киемнәре дә үзенчәлекле, йөзләре дә Азия халыкларына тартым. Мәдәниятләрендә дә ногайлар һәм казахлар белән кардәшлек нык сизелә. Дуслык милли җыр ансамбленә йөрүчеләрнең киемнәре Сөембикә сурәтләнгән тарихи рәсемнәрдә шикелле, калпаксыз һәм киселгән киң җиңле. Җирле татар эшмәкәрләре оешмасы вәкиле әйткәнчә, Астрахан өлкәсендә җирле татарлар белән бергә Пенза һәм Казан, Уфа якларыннан күчеп килгән милләттәшләребез дә яши. Сан ягына татарлар 3-нче урында тора. Өлкәдә 80 меңләп кеше үзен татар дип саный. Бәйрәм тамашасы Астраханның үзәк стадионында һәм аның кырындагы берничә мәйданда үткәрелде. Сәүдә рәтләре эшләде, татар китаплары һәм җыр дисклары яхшы сатылды. Дуңгыз һәм бәрән итләрен кыздырып бирүчеләр күп булды. Тәмтүмнардан бәрәмәчләр, сумсалар, зур тупас бышмаклы ишпышмаклар тәкъдим ителде. Стадион кырында кырылган икенче зур сәхнәдә Астрахан һәм Бүгелмә үзешчәннәре үз концертларын күрсәтте. Анда татар, рус телләрендәге җырларны башкарттылар. Түбәк үзенчәлекләре дә күренде монда. Казахчадан ногайча да җырладылар монда. Казаннан килгән татарларны да биредә тирмәләргә чакырып сыйладылар. Тик алдан вәгъдә ителгән дөяләрне генә чыгармадылар. Астраханда бәйрәмгә кадәр берничә көн яңгыр явы сәбәпле бәйрәмне үткәрү урынын күчерергә булганнар. Стадионда дөяләр йөрүшен үткәрү өчен мөмкинлек булмаган. Астрахан өлкәсендә Кавказ халыклары күп булмаса да, бу Сабантуйда аларның мәдәнияте сизелеп торды. Көрәштә дә алар булды, аларның дәртле көйләре, җырлары мәйданны яңгыратып торды. Астрахандагы федераль Сабантуйда 30 меңләп кеше катнашты дип хәбәр ителә. Киләсе андый бөтен Русия бәйрәме Сембердә үтәчәк.
Астраханда бөтен Русия Сабантуйының ничек узуы турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 19 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе Гадел Русия фирқасының төбәк җитәкчесе Александр Сидякин оппозиция җитәкчеләренең берсе Рамил Бигновка китергән рухи зыян өчен 350 мең сум акча түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин республика яңалыклары белән таныштырганнан соң 85 яшен билгеләп үтүче Агыдел журналы турында аның баш мөхәррире Әмир Әминов белән әңгәмәсен дә тәкъдим итәр.
Үткән шимбе Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Түбән Новгородта Идел буе федераль округы башын тәкъдим итүче арасында булып кайтты. Федераль округның яңа башын Россия президенты хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин тәкъдим иткән. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Идел буе федераль округының яңа башы Григорий Рапотаны тәҗрибәле җитәкче дип бәйләде һәм аңлашып эшләрбез дигән ышаныч белдерде. Уфада урам җыены узды. Анда тулай тракларда яшәгән 300-гә якын кеше катнашты. Олар тулай тұрақларындағы бөлмелерін хосусилаштыру үшін күреше. Мұның үшін республика тулай тұрақлары шурасы да ұйыштырылды. Рамил Бигнов, әхлақи зиян үшін оқшалашақ, ғадын Русия фиркасы бүлікшесі рейсі Александр Сидякин, олданған оқша салушылар ұйышмасы түзіп, Рамил Бигновқа қаршы үш алып барған еді. Бұ оқиғалар 2006 жылда болды. Халық инвестиция фондына оқша салып алданушылар Рамил Бигновтан оқша таптырды. Рамил Бигнов ісе мұна қысылышы болмауын білдірді. Александр Сидякин бірлешкен оппозиция бинасы қоршында урам жиынлары өткеріп, Рамил Бигновның қорашқысын яндырып, оны қорақлықта ғайыппәді. Хәм ол республика телевинесінде башқа хабардарық шараларында күн көрді. Рамил Бигнов өзін мәсқәрләген телевиния топшуларын көшеріп язып, мәхкәмәгә бирген еді. Ол рухи зиян көләмін 1 миллион сум деп бәйеләді. Мәхкәмә отырышларын еллар бойы суза-суза келіп, ниһайәт ул узды. Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе Сидякиннан рухи зиян салуы өчен 350 мең сум акча түләтү карары чыгарды. Республика тарихында рухи зиян өчен бу кадәр күп акча түләтү чырагы булганы юк. Александр Сидякин бу карар белән килешми республиканың югары мәхкәмәсенә бирәчәген белдерде. Рамил Бигнов Александр Сидякин күчерәчәк акчаларны кайшандыр халык фондына акча салып алданган пенсионерларга түләячәген белдерде. Әлеге мәхкәмәдә Сидякинга каршы тагы бер эш ята. Ул Николай Швецов гаризасы буенча Россия Дәүләт Думасына сайлаулар кампаниясе кызган бер чорда Александр Сидякин Россия патриотларының фирка исемлегенең башында торган Николай Швецовны әхлаксызлыкта гаепләгән иде. Швецов шуның өчен аны мәхкәмәгә бирде. Бу эштә якын араларда каралар дип көтелә. Соңгы көннәр мәдәният хәбәрләренә бик бай. Башкорт телендә нәшер ителүче Агыйдел исемле әдәби нәфис журналга 85 яш тулды. Шул уңайдан бәйрәм чаралары үтте. Журналның юбилей уңайыннан аның баш мөхәррире Әмир Әминов фикерләрен белештек.
Журналдың 85 еллык юбилей иң беренче сыратта ул ниндәйдер кимәлдә отчет 85 елы буе сыккан хандарга. Икенчедән ул киләһе көндәргә, киләһе елдарга план. Шуңа күрә без әлбәттә үткән менен генә яшәмәйбез, үткәннең нигезендә бүгенге тормышты корып һәм иртәгәге көнгә пландар корабыз. Шуңа күрә ул үзенә күрә байрам, безнең тантана, икенчедән инде әлегә әйткәнсә ул эшкә пландар төзү.
Вагыйделнең республикадагы башка газета-журналлар арасындагы урыны нидән гыйбарат дигән сорауга ушлай дип җавап бирде.
Башка газета-журналлар арасында Агыйделнең урыны шул, аның үзенең урыны бар. Әйтек, бүтән басмалар үзенең юнәлешендә, бүтән басмаларның үзенең тематикасы, үзенең укучысы, үзенең аудиториясы, ә Агыйдел журналы ул язучылар журналы, ул әдипләр журналы, ул шагыйрьләр журналы. Шуңа күрә мин уйлыйм инде республика матбугат дөньясында Агыйделнең үзенең урыны бар, ана шул мәдәниятте, әдәбиятты яктырту буенча. Мин уйлыйм инде киләчәктә лә киләһе елларда ла Агыйдел журналы үзенең ушы традициясына, үзенең ушы юнәлешенә тугры калыр. Агыйдел журналы ул инде әдәбиятыбызның көзгеһе, ул буындар бәйләнеше, ул безнең байлык һәм үткәнде исләмәй торып, бүгенгене төзеп булмай, һәм бүгенгене төземәй киләчәккә караш ташлап булмай. Шуңа күрә алдагы елларда ла ушы традициясына Агыйдел тугры калыр дип уйлыйм.
Бу Агыйдел журналының баш мөхәррире Әмир Әминев булды. Уфага Кытайның Шанхай театры килде. Алар Галим һәм Башкисар исемле драма алып килгән. Тамаша Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры бинасында үтәчәк. Бу ике театр арасында алмаш тамашалар, Мәҗит Гафурилылар Кытайга июнь аенда барачак. Булар хакында Мәҗит Гафури театры директоры Рәис Исмагыйлов шуларны сөйләде.
Инал бит яхшана. Декорация һәм бунда сәхнәле артистлар маска менен дә уйнай, традиционал Кытай театрына хас булган. Һәм маска да уйнайлар. Шу опера элементтары бар. Бу синтез менен кугарылган спектакль безнең күздән караганда безнең тамашачыларны кушар дип уйлыйм.
Бу Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры директоры Рәис Исмагыйлов булды. Төрки яшьләренең Урал моңы 2008 халыкара музыка бәйгесенә әзерлек эшләре дәвам итә. Бу чара 1 июнь башланачак. Анда Төркия, Монголия, Казахстан, Кыргызстан, Түркменстан дәүләтләре, Бурят, Хакас, Кырым, Алтай, Дагыстан, Тыва, Кабарды-Балкар, Карачай-Черкес, Кемерово, Самара һәм Татарстаннан 70 кеше катнашачак. Башкортстан ягыннан Гүзәл Асылбаева, Илнур Мигманов, Гүзәл Фазылывалар, Урал Тау, Тархан һәм Йолдызлар исемле төркемнәр катнашачак. Русияның җыелма хоккей төркеменең дөнья беренчелеген алу вакыйгасы Башкортстанда иң тәмләп сөйләгән вакыйгалардан. Җыелма төркемдә Салават Юлаевның 3 спортчысы катнашты. Алар Александр Еременко, Виталий Прошкин һәм Алексей Терещенколар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кырым татарлары 18 майда 1944 елгы сөргүнгә 64 ел тулуны матәм белән искә алды. 64 еллык совет җитәкчесе Иосиф Сталин кырым татарларының кайбер вәкилләре басып алучы Германия нацияләре белән хезмәттәшлек иткән дип, бу халыкны тулысынча хайван вагоннарына төятеп Сибиргә һәм Урта Азиягә озаткан. Иратлар сугышта булу сәбәпле сөргүнгә җибәрелгәннәр балалар, картлар һәм хатын-кызлар булган. Аларның күпчелеге юлда ук ачлыктан, аурулардан һәлак булган. Мәтәм чаралары турында Акмәчеттәге хәбәрчебез Диләвар Усман сөйли.
Кырым татарларының Кырымдан сүргін иткәннәрнең 64 еллыгына багышланган мәтәм чаралары Акмәчеттә 17 майда башланып китте. Кич сәгать 8-дә Акмәчеттең үзәк мәйданында Кырым татар яшьләре җыелып, шәмнәр яндырдылар. Мәйданда шул шәмнәр белән Кырым ярым утравының харитада күренеше 1944 ел һәм сүргінлек сүзләре язылган иде. Мәйданны Кырым татар сагыш җырлары һәм көйләре каплап алган иде. Төндә булдырылган бу күренеш тагын да көчле тәсир итүче бер күренеш булды. 18 майда исә инде гадәттәге Чакмачтың үзәк мәйданына Кырымның бөтен җирләреннән җыелган 5 колонна белән 30-35 мең кырым татарлары җыелды. Матәм митингыны мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров алып барды.
18 май көне сабай ертесе һәрбер кырым татар айларының тәвләренә силаклы совет әскерләре урдырып кирделәр ве карт бала, кыз кадын демәеп, тәпсиләрне кой касаба мәйданларында топлаеп сарып алдылар. 3 көн дәвамында ана йортымыздан кырым татарларының топ-толы мал ташыган вагонлар эшелон-эшелонларынан милләтебезне сүргүнлүккә алып кеттеләр. Инсан даянмаячак агырлыклардан 10 минләр нәзәтандашларыбыз вафат эттеләр. 45 сәнәдән зияде милләтебезне мәҗбүри сүргүнлүктә туттылар. Ана ветанга келеп ярдәмгә тырышкан минләр карандаларыбызны Кырым дышларына яңадан сүргүн эттеләр.
Митингта катнашкан Кырым хөкүмәте рәисе Виктор Плакида бу көнне тоталитар режим ягыннан Кырым татарларына карата җинаят кылынды дип сүзене башлады.
Именно в этот день 64 года назад тоталитарным режимом было совершено политическое преступление в отношении целого народа крымских татар, их насильственное выселение с исторической родины Крыма. Объектами чудовищных преступлений 20-го столетия, совершенных от имени государства, стали граждане этого государства. Черными страницами врезались в историю злодеяния режима в отношении своего народа, имя которым массовые репрессии и насильственная депортация.
Украина президентның Кырымдагы вәкаләтханәсенең җитәкчесе Леонид Жунько президентның митинг катнашучылары исеменә юллаган аларның кайгыларын уртаклашу хатыны куды. Беренче тапкыр митингдә балаларга да сүз бирелде. 42-нче Кырым татар милли мәктәбенең 2-3 сыйныф балалары милли киемнәрдә чыгып шигырьләр укыдылар. Балаларга кушылган сүз остасы Риза Юсуф та минбәргә чыгып шигырын укыды.
Мен айтайым сүргүнлүкнең азыр алган күлләрен менден гайры башкасы да айтсын баштан кечкенен абла кардаш эке ана сегит бала катында Bir vagonda kucaklaşıp gurbetlikke yollana, ana sesi takat verir. Vagon sesi yuklata, kaytıp gelmek niyetim men sabır sonra otura.
Romanya'dan kilgen 150 kişilik kıntata delegasiyasını jitekleyen Saladin Acıakay da sözge çıkıp, bu karakında biz sizden bilen, biz Romanya'da yaşavçı Kırım Tatarlarından sizge selamlar getirdik, dedi.
Biz diyas burada yaşasak da, akılımız Kırım'da, vatanımız Kırım'dır. Hepsinizge bu anda 64 senelik geçken günler Allah bizge göstermesin.
Meetingde Karayım halkı vekilleri, Kırımdağı Ruh Firkası jitekçisi, Milli Hareket veteranı Ayşe Seyit Muratova hem başkalar çıkışlar yasadılar. Mitingini tamamlap Rifat Çubarov, biz demokratik Ukrayna'nın tırgızılığın tarafdarları biz, lakin Kırım Tatarların hukuklarını devlet yaklamı iken biz halıqara ıyışmalarına, Birleşken Milletler ıyışmasına, Avropa Kengeşine müracaat etirge mecbur bulacakız, dedi. Mitingde kabul edilgen rezolüciya bu ıyışmalarga da jiberilecegi bildirildi. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Азаттык радиосу Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азаттык радиосу Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азаттык радиосу Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азаттык радиосу Омский.
Азаттык радиосу Екатеринбург.
Узган якшембе 18-нче май халыкара музейлар көне билгеләп үтелде. 1978 елдан бирле билгеләнә торган бу көндә гадәттә музейларга керү дә бушлай була. Омски татарлары төнлә музейга килгән тамашачыларга татар халкы турында тулырак мәгълүмат бирергә тырышты. Омскидан Розалия Сайганова хәбәр итә.
Омскида да музейлар көне зурлап билгеләнде. Инде 2-нче ел рәттән бу көн алдыннан кичке сәгать 8-дән төнге 1-гә кадәр Музейдәтін деген бәйрәм ұйыштырыла. Узған елдағы кебек бұйылда ол Омскінің Крайны үйрәну музейінда узды. Бәйрәм программасы бойынша онда театрлаштырылған экскурсияләрдә булырға, тарихи викториналарда тапқырлығыңны күрсәтергә, совет чыры җитәкчеләренең балавыз сыннары күргәзмәсен карарға, дөнья музейлары деген фильмнар, төрле халыкларның борынгы җырлары, биюләре һәм башка төрле сәхнәләштерелгән күренешләр белән танышырга мөмкин иде. Бәйрәмнең иң югары ноктасы төн уртасында музей алдындагы мәйданда оештырылган фейерверк булды. Музейда төн бәйрәмендә Омскиның дуслык йорты каршында эшләүче кайбер милли оешмалар да катнашты. Алар аерым милләтләрнең тарихын, көнкүрешен күрсәткән экспонатлар янында үз халыкларының йолаларын, җыр биюләрен тәкъдим иттеләр. Музейның Азия халыклары дигән бүлегендә татар һәм казах үсешчән сәнгать коллективларының чыгышлары барды. Шунысы да үзенчәлекле булды. Омскиның татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре музейга бүләкләр дә алып килгән иделәр. Алар бүләкләрне тапшырганда намазлык, ашъяулык, тастымал, яулык кебек әйберләрнең нинди вакытта, кем тарафыннан эшләнгән булуларын әйтеп, мәгънәләрен аңлатып бирделәр. Музей хезмәткәрләре бүләкләрне рәхмәт әйтеп кабул иттеләр. Аларны татар халкының тормышын чагылдыручы, даими эшләп килгән күргәзмәгә куячаклары турында белдерделәр. Музейга тапшырылган бүләкләрнең бирелешен шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Ләлә ханым Әлимова алып килгән иде. Әти-әнисеннән калган борынгы әйберләрне ни өчен музейга тапшырырга карар кылуын ул болай аңлатты.
Ул әйберләрне мин инде күптән кайда булса бирәсем килгән иде. Татар музее оешмаган инде безнең хәтле булып чыкмады әле андый эшләр. Шуңа күрә инде бүгенге менә бу бәйрәмгә безнең Омскиның шәһәренең музеена уйладым инде ул әйберләрне китерергә дә бирергә дип анда безнең татарларның бер бүлеге бар шул бүлегенә ул әйберләрне куярлар дип инде уйлап торам мин китердем әбиемнең 1913 елны Казаннан алып китергән намазлыгын тагы үзләре эшләгән тастымал искәтер китердем
Бу Ләлә ханым Әлимова булды. Татар оешмаларының бу башлангычын башка милли оешмалар вәкилләре дә хупладылар. Алар да киләчәктә аерым гаиләләрдә сакланган үз халыкларының кием салымнарын, яшәү кирәк яракларын музейга бүләк итәргә кирәк дигән фикергә килделәр. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
don't want to help people and make them feel better. I'm going to go to Anglia, Oxford.
I'm going to go to Oxford.
Papa, because the day
he can turn into a dog, that's why I like it so much.
Алтын қалам 2008 Республика көлем яш иҗатчылар фестивалендә катнашучылар кызган табага журналист булу теләкләрен әйтте. Милләт өчен мәйданнарда чыгыш ясаучы иттифак төркеме азатлыкка бүгенге көндәге иҗат эшләре турында сөйләде. Яшьләр тормышындагы бу һәм башка яңалыклар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
Татарстандагы спорт сөйүчүлөр да Россиянын Зенит футбол командасынын УЕФА кубогун утууну байрам эттилер. Финал болгон түндө республика башкаласындагы спорт кафелери халык менен тула иде. Соңгу арада Россия күлөм белгилүү Казан дизайнери Рустам Исхаков Татарстандагы радио телевидениелерге, газет журналларга актив рәвештә интервьюлар бере. Соңгу әңгәмәсе Комсомольская правда газетасынын 16 май санында басылды. Анда белгилүү татар дизайнери быйыл университет тәмамлаучы егет-кызларга костюм, күлмәк сайларга булыша. 15 майда Казанның Рубин футбол командасы Ярославның Шинник командасы белән көч сынашты. Уен 1-1 исәбе белән тәмамланды. Рубинның киләсе уены 5 июльдә Самарның Крылья Советов командасы белән булачак. 18 майда Казанда Экстрим Фактор яшьләр клубы 12 сәгатьлек велосипедчылар ярышы уздыра. Әлеге чара Татарстан башкаласының Киров районында уза. Клуб төнне татар яшьләре башкаланың Камал театры бинасы каршында мәгариф өлкәсенә үзгәреш кертүне, милли компонентны кайтаруны сорап митинг уздыралар. Анда яш башкаручылар да чыгыш ясый. Безгә таныш иттифак төркеме дә митингтә катнаша. Әлеге төркемнән Ильяс Хафаров Азатлык Казан студиясендә дә булып киткән иде. Аның ниләр сөйләвен тапшыруның соңгы өлешендә ишетерсез. 9 майда старт алган Казан Брюссель халыкара марафоны Россия Беларусия шигин үтте. Әлеге 14 йөгерүче дә үзләрен яхшы хис итәләр дип хәбәр итә Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының матбугат үзәге. Әлеге министрлыкның Алтын каләм 2008 яш журналистлар бәйгесен башлап җибәрүен хәбәр иткән идек. Әлеге көннәрдә фестивальнең Татарстан районнары буенча яш иҗатчыларны финалга сайлау эшләре бара. Казаннан махсус жюри әгъзалары 12 майда ярыш алды, 13 байлар сабасында 15 яшел үзәндә булдылар. Соңгысында Азатлык радиосы журналисты да катнашты. Татарча язылган иҗатлар арасында финалга лаеклыларны сайлады. Яшел үзәндә материалларын 2 телдә дә җыйганнар иде. Рус телле язмалар тупланмасы 20-дән артык һәм татар телләр 15-кә якын. Шулай итеп барлыгы әлеге районнан фестивальнең йомгаклау өлешенә 14 иҗатчы сайланды. Шуларның өчесе Алтын каләмнең татарча язучы яшьләренә Киләчәк гран-при өчен көч сынашачак. Алар өчесе дә кызлар. Журналист булу теләкләре зур күренә. Хәер, без моны үзләреннән сорыйк әле.
Мансур Валия булам. Мин кичкенә сыныфлардан үзем өчен яза торам, әлбәттә. Ә инде зуррак сыныфларда аныграк яза башладым газеталарга. Чыга башладылар мәкаләләрем. Журналистик өлкәсендә эшләү миңа бик ошый һәм киләчәктә шушы ел буенча китәрмен дип уйлыйм.
Кайсы газеталарымда безнең радио тыңлаучылар белмәй, сине кая күргән мөмкиннәр икән алар? Кем икән син?
Күбрәк мәкаләләрем минем Ватан Татарстан газетасында чыга. Яшел Үзән, безнең гәҗит, Зиновский правда газеталары белән хезмәттәшлек итәм мин.
Биюжер, таң шундый сәләтләрем бар.
Биюжерга пламени үзем яратам, ләкин үземнең сәхнәдә чыкканларым юк. Күбрәк спорт белән шөгыльләнәм.
Алиса Җамалиева безнең нәрсә дияр икән?
Мин журналистика белән кызыксынырмын дип һич тә уйламаган идем. Бу бик кинәт кенә килеп чыкты. Мин әнине математика укытучысы буласын, математика буенча барасың дип шулайрак сөйләделәр дә инде миңа. И сочинениелар күчергәндә китапта юк сочинение язарга. Ну, үземә язарга туры килде шул сочинение, шуннан соң ошап киттем. Аннары безнең гәҗиттә беренче мәкаләм басылып чыкты, шуннан соң әкрен-әкрен яза башладым. И сәләт лагерында журналистика остаханәсенә йөреп, анда газетаның баш мөхәррире дә булырга туры килде.
Кайсы газеталарда күрергә мөмкиннәр сине, укучылар?
Район газетасы яш үзәндә нара безнең гәҗиттә, Ялкын журналында күрергә була, шулай ук Кәеф нишек и Шәһри Казанда.
Нәрсәсе белән шулсыз журналистика гомумән?
Ну, нишектер хобби кебек инде бир кирип кеткенчтен, сол кишиг буынынан кирип кеткен уже кызык.
Мен да Алиса менен ризалашам. Мен нишектер изденүү, язуу бик ошой.
Мен бүгүн сизге айттыларын, сиз теплоходко барасыз деп, эмне хис кечиришсиз?
Албетте, мен бик канагатмын. Биринчи катнашуум болсо да, өзүмдү көрсөтөрмүн деп ойлойм.
Мен албетте шатмын, ушул теплоходко барууга мен анда эмне былтыр болдум. Радио журналистикада Рус группасында 3-чү орун алган эдим. Алла берсе, быйыл да жеңерге деп барам.
Эштерлериңизге айтышыңыз керек мына.
Эштерлерибиз ужет болсунар, тырышсунар. Шундай эгер эшиктен киртмейлер экен, алар эшикти алса терезеден болсо да кирге тырышсунар. Бүгүндө куштурнаклар ичинде айтыла турган сөздөр. Журналист болор алдынан аларга шундай сөздөрдү айтасы келем. Мына Агеева Любовь Владимировна деген журналист айткан иде. Журналист болор алдынан уйлагыз. Сиздин келечегиңиз эмне болочак, гаилеңиз эмне болочак, хам турмушуңуз эмне болочак. Чүнки журналисттин анын иш режими жок, ага түрлүү вакытта, түрлүү жерлерде болорго керек, үлгүрүүгө керек.
Эшлер куйган максатларына эрисиңер иде. Эшлеген тобар, тошка кода калгар дилер бит. Журналистика өнөрү бик жеңил деп ойлоймун мен. Хаман шобурга, ирге керек, излерге. Борусуна да оңушлар тилейм. Тилектерине эрисиңер ала берсе, шулай болот деп
ойлойм. Кулларын калдырга риза мысыз сиз?
Мен ризамын.
Албетте.
Вау! Бу бит кызган жоба.
Азатлык радиосунун яшьлер тапшыруу.
Сиз Алтын Калам фестивалинин Яшыл Үзән зонасында жеңген кызлар менен таныштыгыз. Хәзер барыгызга да таныш булган Иттифак төркеме белән сөйләшеп алдык әле. Менә күптән түгелгенә әлеге төркемнән Ильяс Хафаров безгә кунакка кирип чыккан иде. Әйнде әңгәмәбезне башлаганчы, аларның өр яңа 50 бәлли шундый исемле җырларын тыңлап китик әле.
Фәрештәләр бүтәнне кирфекләрең акынсын, алар сакларга килгән сабыемның йокысын, ак болытларда изеп, бәхетле булсын балам. Син йокыга китмичә, мин бүген йоклый алмам. Төшемдә кемне күрдең, кемнәр белән уйнадың? Хәлләрең ничек анда? Куян белән оюның, тату яшим урман халкы, талашмыйлармы? Син дә шулай тату яшәргә өйрән улым.
Җәйгә кадәр сезгә яңа җырларны тәкъдим итәрбез дип ышанабыз. Яңа җырларны яздырып өлгерсәк, аларны альбомга туплап була инде.
Интернеттагы эшләгән ничек бара, сайтлар эшлиме соң?
Безнең сайт әлегә эшләми, чөнки аның матди чыганагы бетте инде, акча түләмәгәч инде сайт ябыла. Сайтның спонсорлары юк иде һәм әлек үзебез төләп торган. Хәзер инде эшебез башка юнәлештә бара, ягъни бөтен кешебезне, бөтен вакытыбызны яздыруга.
Сай яздырасыз, кем белән эшлисез?
Яздырабыз күбесенчә Камал студиясында Шурале рекординг дип атала. Хезмәттәшлек итүгә килгәндә, музыканы үзебез язабыз. Безнең звукорежиссер Адель Ризаев да булыша, таныш һәм дус диджейларыбыз да булыша. Алар башка студияда эшли, без алардан да ярдәм күрәбез, чөнки аларның музыкасы тагы да кызыклырак.
Тематикасы шулыкмы? Үтеге папсалашмадыгызмы әле?
Папсага хос темаларны күтәреп булса, бәлки андыйлар да бардыр инде, ләкин без кайсыны темага килмәсәк, без аны яңаша ашырырга омтылабыз. Мәхәббәт булсынмы, дуслык булсынмы, протест булсынмы, теманы ашуда Безнең шәхси карашларыбыз беренче планга чыга.
Карашлар үзгәрмәдеме соң әле тегенчек тере дәүләтчелек, ниндидер бер бәйсезлек, ниндидер бер ишке каршылыкны күрсәтә торган җырлар яза идегез. Хәзер дә шул юнәлештә барасызмы?
Хәзер дә шундый юнәлештә, хәзер бәлки күбрәк ишке каршылык кешеләр турында, менә кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр турында, менә шундый җырлар күбрәк чыга. Милләт турында уйланулар да дәүләтчелек темасы, алардан да читкә китмәлек, чөнки безнең карашларыбызның бер өлеше, алар барсы бер иҗатны тәшкил итә.
Иттифак төркемен кая күрергә була һәм төбәкләр, аерым бер шәһәрләр, аерым бер районнар үзләренең сәхнәләренә сөйләшергә чакыра алам. Шундый шартлар булдымы?
Әйе, әлбәттә, без менә Москвага, Чаллыга, Түбән Новгородка барып кайткан якка узган елны. Быел әле каядыр баргач чакырулар булмады, чөнки бәлки сайт ябылганга күрәдер безгә чыга алмыйлар. Безне чакырсалар, бик теләп барып концерт куяр идек.
Бәясе бармы сезнең?
Аерым бәя юк, ул килешеп елга карап, да безнең ну, программага карап та үзгәрергә мөмкин, чөнки кайбер төбәкләргә барып бик читен, шуңа күрә анда әлбәттә бәя күбрәк булачак.
Үзегезнең шәхси тормыш кешек, укулар, университетта хәлләрен чык.
Университетта, әйе, укулар Аллага шөкер әйбәт кенә, ну, әле бетергә тагы бер ел кысы бар. Быел җәйге сессия тапшырасы бар. Уку буенча сессияга әзерләнәбез дә инде. Кемдер фәнни эшләр белән шөгыльләнә, кемдер эшкә урнаша. Һәрберебезнең шәхси тормышы кайнап бара инде.
Быел ничә ел була инде итибатның яшәвенә?
Җәйне менә майларда 2 ел ярым, 2 ел ноябрьдә билгеләнеп үткәне, 2 ел ярымны билгеләп үттек инде. 3 ел булгач аннары карарбыз.
Бүгін біз Итифак түркімінің нешік яшап ятуы білен танышсақ, екінші тапшыруда яшларға таныш тағын сұндай бір популяр жаршы Илназ Сафиуллиннің келуі көтілі. Алдан сұрауларығызны язып жібере аласыз. Электрон адрес rustem@azatlik.ru. Телефонлар Қазан коды хәм 5705247.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.